การทำสมาธินั้นท่านบอกว่าสมาธิมีสามขั้นมีคานิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิในพระสูตรก็ไม่ได้อธิบายมันมาในอรรถกถาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งเอาออกมาใช้ก็มีอาจารย์คนหนึ่งอาจจะจำชื่อไม่ได้มาเทศที่วารสารอธิบายสมาธิสามขั้นน่าฟังมากก็คณิกะสมาธิคืออะไรคณิกะสมาธิคือสมาธิแบบธรรมดาของเราเช่นฟังคนอื่นเขาพูดเราก็อยู่กับคำพูดของเขานั่นก็สมาธิขั้นหนึ่งเป็นระยะแล้วหายไปแล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็หายไปแล้วก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็หายไปฉันก็ฟังบ้างเดี๋ยวใจลอยไปเนี่ยเอาก็ตั้งใจฟังต่อไปอีกเดี๋ยวก็หายไปอีกครับมันเป็นคณะจึงเรียกว่าคณิกะอุปจารสมาธิแปลว่าสมาธิที่เฉียดเข้าไปมันเกือบจะถึงจุดที่หมายของสมาธิที่ยังไม่แน่นหนามันเรียกว่าใกล้ๆอุปจาระเพราะว่าอยู่ในอุปจาระก็อยู่ใกล้เขาอยู่ในเขตแดนของเขาแต่ยังไม่ได้เข้าไปสนิททีเดียวอัปปนาสมาธิคือสมาธิที่มั่นคงแน่นหนาเป็นสมาธิที่เราประสงค์ในการปฏิบัติที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าเรามีอุปสรรคในระหว่างทางที่นี่อาจารย์ที่ว่านะที่อธิบายท่านบอกคณิกะสมาธิมันสู้กับทุกเวทนาไม่ได้หมายความว่ามันโดนอะไรนิดหน่อยๆที่มันไม่ชอบมันไปแล้วไม่ต้องถึงกับทุกทีเดียวบางทีแค่เบื่อเฉยๆมันก็ไปแล้วอย่างเช่นที่เรากำลังลมหายใจนี่แหละอยู่ไปชักเบื่อแล้วใจก็เนกอยากจะบายนู่นก็บายเลยทิ้งเอากลับมาตั้งต้นใหม่อยู่สักระยะหนึ่งเอาทิ้งอีกเพราะอะไรก็มีทุกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอยู่ในร่างกายก็ได้หรือในจิตใจของเราก็ได้ที่พอใจของเราโดนเข้าแล้วมันไม่อยากจะอยู่แล้วจะหนีแล้ววิธีแก้ก็ต้องเรียกว่าวิจารณ์อย่างเช่นลมหายใจของเราถ้ามันไม่สบายเราไม่อยากอยู่เพราะฉะนั้นพยายามใช้วิจารณ์พิจารณาดูทำยังไงจึงจะให้ลมของเราสบายขึ้นเรียกว่าเอาทุกข์นั้นกลายเป็นสุขเช่นถ้าลมยาวไม่สบายแล้วก็เอาลมสั้นถ้าลมสั้นไม่สบายก็เอาลมยาวลึกไม่สบายก็เอาตื้นไม่สบายก็เอาลึกปรับปรุงแก้ไขจนได้ที่รักษาตราบใดที่ยังสบายอยู่ถ้าเกิดมันไม่สบายก็แก้ไขอีกก็เรียกว่าไม่แพ้ทุกเวทนาไม่ถอยไม่กลัวก็เราถือว่าเรามีวิชาที่พอจะแก้ไขได้นี่ถ้าเราทำแบบนี้มันลึกเข้าไปกว่าคณิกะสมาธิแล้วเป็นอุปจาระแล้วมันจะเข้าใกล้ลมก็สบายเข้าก็สบายออกก็สบายที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าคณิกะสมาธิสู้ทุกเวทนามาได้อุปจารสมาธิเขาก็มีข้อเสียเหมือนกันแต่มันฝ่ายตรงข้ามมันสู้สุขเวทนาไม่ได้หมายความว่าเจอสุขแล้วมันชักเบลอไปเลยลมสบายก็อยู่ไปปล่อยมือปล่อยตีนไปถึงไหนก็ไม่ทราบบางทีก็มืดไม่รู้ตัวบางทีก็สงบรู้ว่าสงบแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนวิธีแก้ก็ให้ใจของเรามีงานทำนี่มันวิจารณ์อีกขั้นหนึ่งหมายความว่าพอลมสบายแล้วนึกแผ่ลมตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าจะแผ่ให้ทั่วร่างกายทีเดียวไม่ได้ก็เอาทีละส่วนเช่นลมแรกเรากำหนดที่ปลายจมูกรู้สึกว่าที่ปลายจมูกสบายแล้วก็ลงไป ที่หน้าอกที่หน้าอกสบายไหมถ้าไม่สบายแล้วก็ปรับปรุงใหม่พอได้ที่แล้วลงไปที่ช่องท้องพอลำตัวทางข้างหน้าสบายแล้วก็เอาข้างหลังไล่ลงไปท่านก็บอกว่าให้กำหนดที่ท้ายถอยลมเข้าตรงนั้นให้มันแล่นลงไปกระดูกสันหลังทั้งซ้ายทั้งขวาหลังจากนั้นให้มันลงไปทะลุขาไปถึงปลายเท้าขึ้นมาอีกกำหนดที่ท้ายถอยแล้วให้มันลงไปทางบ่าทั้งสองแล้วก็ตั้งแขนทั้งมือเรียกว่าสำรวจที่เดินของเราสำรวจที่อยู่ของเราว่าลมเดินดีไหมมันเราสำรวจบ้านของเราก่อนที่จะนอนได้ก็ต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไหมประตูหน้าต่างเปิดตามที่เราต้องการไหมเราเปิดไว้ก็ต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้แมลงเข้าเราก็จัดของเราอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยเราก็จัดไฟที่เราลืมเปิดทิ้งไว้เราปิดซะหรือไฟนอกบ้านที่เราเปิดเพื่อจะกันขโมยแล้วก็เปิดไว้หมายความว่าก่อนที่จะนอนเราก็ต้องสำรวจบ้านของเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยใจของเราจึงจะไม่ต้องเป็นห่วงกับเขานี่ก็ลักษณะเหมือนกันถ้าใจของเราจะเป็นสมาธิทีเดียวสมาธิมั่นคงแน่นหนาเราต้องทำความสะอาดบ้านของเราไว้ก่อนแล้วจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะเข้าทั้งที่นอนของเราได้นี่เรียกว่าเราใช้วิจารณ์เอาชนะสุขเวทนาได้หมายความว่าไม่หลงไปเด็ดเย็นดีก็คนเราส่วนมากมันเสียอยู่ตรงนี้การกำหนดลมไปสักพักหนึ่งลมแรกก็น้อยใจเพราะใจไม่ยอมลงพอลมแล้วแล้วหลับไปเลยเราเคลิ้มไปเราเข้าไปที่ท่านเรียกว่าโมหะสมาธิก็เป็นสมาธิใจสงบเจ๋งอยู่แต่ไม่หลับแต่ว่าไม่ค่อยรู้ตัวว่าอยู่ที่ไหนบางทีออกจากสมาธิแบบนี้จะถามตัวเองไอ้เมื่อกี้หลับเหรอแล้วตื่นอยู่ไม่แน่แล้วอยู่กับอะไรเราก็ไม่รู้มันเบลอไปหมดสบายแต่มันเบลอไปนี่เรียกว่าสมาธิแพ้สุขเวทนาแต่ถ้าหากว่าเราเอาวิจารณ์ของเราเข้ามาเอาชนะสุขเวทนาได้ไม่ได้หมายความว่าทำลายสุขเวทนาเอาสุขเวทนาใช้เป็นประโยชน์ใจของเราจะลึกเข้าไปอีกมั่นคงขึ้นไปอีกนี่แหละอัปปนาสมาธิแต่ลักษณะมันเผ็ดกันอย่างคณิไออุปจารสมาธิคนที่มักจะมีนิมิตมันจะเกิดในช่วงนี้เหมือนกับเคลิ้มไปพอเข้าไปถึงอัปปนาไม่มีนิมิตอยู่กับตัวหรืออีกอย่างเนี่ยบางทีเราอยู่ในอุปจารสมาธิโทรศัพท์กริ่งขึ้นมาตกใจไม่เสียงอะไรก็ทันหันตกใจถ้าบางครั้งเป็นอัปปนาสมาธิไม่ตกใจใจเราของเรามันคงมันเข้าถึงที่แล้วอุปจารสมาธิมันเราจะเอาพลั๊กใส่กระบายได้มันหลวมๆอยู่ไฟก็เด็ดบ้างไม่เด็ดบ้างถ้าหากว่าเอาปลั๊กเข้าไปในที่ที่จะเสียบให้มันทั้งที่แล้วนะครับมันคงแล้วกระแสไฟไม่ขาดพอถึงอัปปนาสมาธิเรื่องวิจารณ์นั่นนะปล่อยได้ไม่ต้องห่วงนะใจไม่เสียเพียงแต่ว่าให้มีสติรักษาสภาพจิตใจของเราไว้เท่านั้นเองก่อนนั่งก็ต้องวิจารณ์อยู่ทุกเวทนาเกิดขึ้นมารบกวนจิตใจของเราเราก็ต้องแก้ไขซะถ้าแก้ไขไม่ได้เพียงแต่ว่าพิจารณาว่าใจก็อยู่ส่วนหนึ่งทุกเวทนาก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเราไม่ต้องเอาเป็นอารมณ์เราเจอสุขเวทนาแล้วก็ต้องรู้จักใช้ไม่ใช่ว่าแช่อยู่ในสุข ให้สุขรักษาสุขไว้แต่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าเราเข้าใจหลักวิชาแล้วในใจของเราก็จะเป็นสมาธิมั่นคงขึ้นมาเป็นสมาธิที่คู่ควรกับการเจริญปัญญาดังนั้นระดับที่ปัญญายังไม่เกิดแต่เราอยู่ในสมาธินี่มันก็เป็นกำลังให้จิตใจของเราด้วยร่างกายของเราด้วยเพราะฉะนั้นพยายามพิจารณาปฏิบัติกรรมฐานของเราพิจารณาอารมณ์ของเราทั้งทุกข์ทั้งสุขให้รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์นี่เรียกว่าทางสายกลางส่วนมากเราเข้าใจว่าทางสายกลางนั้นท่านบอกว่ามันอยู่สายกลางระหว่างกามสุขกับการทรมานตัวเองบางคนก็เข้าใจว่ามันก็คล้ายๆกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอันนั้นไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาของท่านไม่ได้เอาทุกข์ไม่ได้เอาสุขเป็นเป้าหมายเอาเป็นเครื่องมือที่จะให้ใจของเราเป็นสมาธิขึ้นมาสุขอันไหนที่พอใช้ได้เราก็ใช้สุขอันไหนที่ใช้ไม่ได้เราก็ทิ้งทุกข์ที่ใช้ได้เราก็เอามาใช้พิจารณาบ้างอะไรบ้างใจของเราไม่ต้องตกเป็นทาสของเขาไม่ต้องยินดียินร้ายเพราะเรามีวิชาป้องกันตัวทุกข์ก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้สุขก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้จิตแบบไม่ต้องบันไหวตามเหตุการณ์อะไรทั้งสิ้น